Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Parlamentin komissiyaları bir adamın iki dəfə deyil, daha çox seçilməsi üçün konstitusiyanı dəyişməyi tövsiyə edib. Prezident İlham Əliyev məzuniyyətə gedib. Bakı və Sumqayıta su verən Azərsunun işığı kəsilib. Türkiyədə Əl-Qaida ilə əlaqədə şübhəli bilinən 30 adamı tutublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Milli Məclisin iki komissiyası, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu ilə İnsan Haqları Komissiyaları bu gün bir nəfərin iki dəfə yox, daha çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifini bəyənib. Sırağa gün Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi parlamentə təklif eləyib ki, bir adamın dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməməsi vətəndaşın yaxşı prezidenti daha çox seçmək azadlığını pozur. Ona görə referendum keçirilərək konstitusiyanı dəyişmək lazımdır. Layihə parlamentin dekabrın 19-da keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Milli Məclis Aparatının Qanunvericilik Şöbəsinin müdiri Lətif Hüseynov deyib ki, Konstitusiya Məhkəməsi rəy verəndən sonra Milli Məclis referendumun vaxtını müəyyənləşdirəcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev oktyabrda sonuncu, ikinci dövr üçün prezident seçilib. Hələlik onun özünün bu təkliflərə reaksiyası məlum deyil. Müxalifət və ictimai təşkilatların nümayəndələri prezidentin iki dəfə deyil, daha çox seçilməsi imkanlarının Azərbaycanda avtoritarizmi daha da dərinləşdirəcəyini bildirirlər. Parlamentin komissiyası bugün konstitusiyanın 29 maddəsində dəyişiklik təkliflərini müzakirə edib, həmin təkliflərin sırasında keçmiş prezidentlərin ailələrinin təminatı da nəzərdə tutulur. Keçmiş prezidentlər Ayaz Mütəllibov və Əbülfəz Elçibəyin tərəfdarları uzun müddət idi ki, həmin qanun layihəsinin qəbuluna çalışırdılar. Sumqayıt elektrik şəbəkə Bakı və Sumqayıt şəhərlərini su ilə təmin edən Azərsunun elektrik enerjisini kəsib. Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərsu elektrik haqqını ödəmədiyindən belə addım atıblar. Onun dediyinə görə borcun ən azı bir qismi ödənilməyincə Azərsuya elektrik enerjisi verməyəcəklər.
Heç olmasa son 11 ayda istifadə etdikləri elektrik enerjisinin haqqını verənəcək. 11 aya 8 milyon yarım.
Anar Quliyevin dediyinə görə Azərsunun elektrik enerjisinə görə ümumilikdə 46 milyon manatdan çox borcu var. Azərsudan Akşin Rüstamov isə hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə danışıqlar apardıqlarını deyirlər. Elektrik enerjisi kəsildiyi halda Bakının bir hissəsi və Sumqayıt susuz qalır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məzuniyyətə gedib. Bu barədə məlumatı Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyib. Amma Prezidentin hara və nə hansı müddətə getdiyi barədə məlumat verilmir. Əli Həsənov onu da deyib ki, Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı xarici radiolara milli tezliklərin verilməməsi barədə mövqeyi qanuna uyğundur. Amma Əli Həsənov onu da əlavə edib ki, bu mövqe xarici radioların yayımının dayandırılacağı demək deyil.
Xarici dövlətlərə bu resursların verilməsi qanuna ziddir. Amma bu o demək deyil ki, bu radio və televiziyalar Azərbaycanda dayandırılacaq fəaliyyətlərini. Bunun üçün başqa yollar da var.
Əli Həsənov onu da bildirib ki, dövlətlərarası müqavilələr arasında bu problemi həll etmək mümkündür. Bu ayın əvvəlində Azadlıq Radiosunun nümayəndələri Bakıda rəsmilərlə xarici radioların Azərbaycanda yayımını davam etdirməsi məsələsini müzakirə ediblər. Teleradio Şurasının sədri bildirib ki, danışıqların davam etdirilməsi üçün Şura Azadlıq, Amerikan Səsi və BBC radiolarının yayımını davam etdirmək barədə qərar qəbul edə bilər müvəqqəti olaraq. Şura məsələyə dekabrın 25-də baxmalıdır. Prezidentin icra aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov onu da deyib ki, onlar ATƏT-in Azərbaycanda son prezident seçkilərinə dair yekun rəyini normal qiymətləndirirlər. Bu günlər elan olunan həmin rəydə bildirilirdi ki, seçkilərin idarə olunması barədə prosedurlar ATƏT-in standartlarına uyğun olmayıb. Bu barədə Saadət Açıqqızı xəbər verir.
Onun sözlərinə görə onlar hesabatdakı seçki proseslərinin idarə olunmasının ATƏT-in arzu və istəklərinə uyğun olmadığı rəyini bölüşürlər.
Biz də bunu bilirdik. Bu da seçki komissiyalarının formalaşdırılması məsələsi. Bu məsələdə parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyalar ümumi razılığa gələ bilmədilər. Ümumi razılığa gələ bilmədiklərinə görə də parlamentdə təmsil olunan partiyaların nümayəndəlik normalarına uyğun olaraq seçki komissiyaları formalaşdı.
Saadət Açıqqızının xəbərini dinlədik. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz Doktor Ziyanın İşdən Sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
İşdən Sonra Azadlıq Radiosunda.
Şən sonra proqramı davam edir və ikinci saatda bizim müzakirə edəcəyimiz məsələlər də aktualdır, gündəmdən də düşmür. Bu edilmə ehtimalı barədə danışacaq bu saatın ilk yarısında, digər yarısında isə işıq, su, belə deyək, bağlantısı və qaz problemləri. Bu, kommunal problemlərdir. Bu haqda növbəti yarda sizə məlumat təqdim edəcəyik. Studiyamızın qonağı bu saatin birinci hissəsində Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məhməd. Sahib bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş, sağ olun. Sağ olun.
İlk öncə mən sizin bir mövqeyinizi bilmək istərdim. Azərbaycanda konstitusiya islahatlarını, belə deyək, geniş hərəkət mi deyim, hər halda təşəbbüslər görünür, üzə çıxır. Hətta Milli Məclisin plenar iclasına da müvafiq komissiyalar tərəfindən tövsiyələr göndərilir. Sizin münasibətiniz nədir konstitusiya islahatlarına bugün?
Ümumiyyətlə konstitusiyanın bizə islahatına ehtiyac var, amma siz, mən belə başa düşüm, konkret məsələ üzrə deyirsiniz. Mən belə qısaca deyərdim ki, demokratik cəmiyyətdə bütün islahatlar normal olur. Yəni əsas odur ki, insanların seçmək və seçilmək hüquqları, azad seçki hüququ, azad seçki hüququnun o üç əsas prinsipi təmin olunmuş olsun. Mənim fikrim budur. Əgər bunlar yoxdursa, o konstitusiya heç islahat etmədən də nə istəsələr onu eləyə bilərlər.
Yəni mahiyyət etibarilə qanunlar varsa işləməlidir.
Bəli.
İşləməsə onda o danışmağa dəyməz.
Bəli. Yəni bilirsiniz də, yəni söhbət ondan gedir ki, prezident, məsələn, prezidentliyin müddət məsələsinin aradan qaldırılması. Məsələn, bir qism deyə bilər ki, müddətin olması da bir kimlərinsə hüququn pozur. Digərləri bir başqa cür deyə bilər. Əsas odur ki, azad seçmək, alternativlik, yəni insanların aktiv və passiv seçki hüquqları təmin olunsun. Bu hüquqlar təmin olunsa, mən o islahatlara heç o qədər də pis baxmazdım. Əsas problem məncə birincidədir.
Aydındam, Sahib Məhmədin fikirləri idi bu, amma keçək əf məsələlərinə dinləyicilər də öz mövqeyini bildirə bilərlər. 436-77-41 nömrəli birbaşa efirimizin telefonuna zəng etməklə və yaxud da 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefondan da yazıb göndərə bilərsiniz ki, jurnalistlərin və yaxud da siyasi məhbus hesab edilənlərin əfvinə, həm Dünya Azərbaycan Həmrəli Günü və Yeni İl Bayramları Günü ərəfəsində inamınız var? Yoxsa yox və niyə, sizin də əsaslandıra bilərsiniz. Sahib Əli, bu sualla da başlayalım müsahibəmizə bu istiqamətdir ki, bu gözlənti nə dərəcədə böyük ehtimala, ehtimal dərəcəsinə sahibdir, yoxsa yox?
Sözüncə bu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müstəsna səlahiyyətidir. Konstitusiyanın o 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi ilə müəyyən olmuş müstəsna səlahiyyətidir. Prezident bu hüququndan il ərzində 8 dəfə istifadə edə bilər və belə götürsək, hüquqi baxımdan limit var və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti bu müstəsna səlahiyyətindən bu dəfə də istifadə edə bilər və biz də ümid eləyirik ki, istifadə edəcək. Amma rəsmi bir bu sarıdan açıqlama yoxdur və ona görə də bütün məsələlər, yəni bu ehtimallar üzərində qurulur. Sadəcə biz əvvəlki praktikaya baxırıq və görürük ki, Azərbaycanda bu, belə deyək ki, əfv etmə dəfələrlə olub və il ərzində bir neçə dəfə təkrar olunur və ilin bu müddətində də, məsələn, ötən ildə həmin bu Azərbaycan, Dünya Azərbaycanların Həmrəylik Günü yeni il ərəfəsində fərman olmuşdu və o baxımdan yəni ola bilər və biz bunu gözləyirik və əfvə layiq olan, belə deyək də, insanlar da xeyli dərəcədə çoxdur.
Əfv komissiyasından hər halda hər hansı bir məlumatlar, fikirlər üzə çıxırmı? Yəni siz onlarla hər halda ünsiyyətdə olursunuz, belə şifahi ünsiyyətdə.
Əfv komissiyasının üzvləri çox ciddi bir insanlardır və onlar da o sirləri qorumağı bacarırlar və o baxımdan da o prosedurlar ictimaiyyət üçün olmayan prosedurlardır. Əfv etmə haqqında əsasnamənin şərtlərində göstərilmir ki, bu bütün iclaslar barədə ictimaiyyət məlumatlandırılmalıdır və s. Ona görə də bu yalnız, belə deyək, əgər o informasiya axının sızması olmasa, bu barədə onlar rəsmi məlumat vermir və yalnız əslində onların bu bütün o orqanların, o cümlənin əfv etmə komissiyasında bütün o qərarları hamısı tövsiyə xarakterlidir. Onlar yəni Azərbaycan Respublikası prezidentinə öz təkliflərini verirlər. Qərar qəbul etmək hüququ prezidentdədir. Yəni hətta ola bilsin komissiya toplanar, tövsiyələrini verər, amma prezident bunu məqsədə uyğun hesab etməz və s. Yəni o nöqtəyə nəzərdən belə qəti söz deməyə mən həmişə çəkinirəm. Amma bu ilin sona yaxınlaşdıqca bu söz-söhbətlər çoxalır. alır və hətta o məhkumluq özünün əfv olunmasını arzu edən şəxslərin də aktivliyi bu dövrdə çoxalır və onları müdafiə edən şəxslərin də fəallığı artır və belə deyək də, belə bir ümumi əhval ruhiyyə var ki, əhv fərmanı olacaq. Amma məndə heç bir məlumat yoxdur ki, daha doğrusu daha çox məlumatlıyam ki, əhv komissiyasının heç yığıncağı keçirilməyib.
Hətta belə, bu çox, çox mühüm məqamlardan biridir sizin dediyiniz bu sonuncu cümlə. Amma hər halda nazir yanında penitensiar xidmət üzrə işləmə komitəsinin üzvüsüz və bu sistemdə baş verənlərlə nazirə çoxumuza maraqlanırsınız. Bu sizin müşahidə həyatəsindədir. Ruslan Bəşirildən bəzi məlumatlar gəlməkdədir ki, müraciət artıq olunub. Sonra keçmiş amoncu deyək.
Bəli.
İlçin Əmir Aslanov Qobustan həbsxanasının rəhbərliyindən narazılıq. Yəni bu proseslərdə vəziyyət nə yerdədir? Yəni Ruslan Bəşirlinin əfv olunması müraciət əsasında və yaxud da İlçin Əmir Aslanovun vəziyyətini daha da yaxşılaşdırması əgər şikayətləri əsaslıdırsa nə dərəcədə ehtimal böyük?
Mən bir hüquq müdafiəsi kimi hesab edirəm ki, Ruslan Bəşirli əvvəla ardıcıl olaraq müraciət eləyib, özü də, valideynləri də. Və mən hesab edirəm ki, onun əhv olunması, yenə də deyirəm, bu prezidentin səlahiyyətidir, amma çox yaxşı olardı və bu humanizm prinsiplərinə tam cavab verir və Ruslan Bəşirlinin əhv olunması ictimaiyyət üçün heç bir təhlükə doğurmur. Gəncdir, hansısa bir bilmirəm, səhvi olub, olmayıb. O, çox yaxşı olardı ki, o əhv olunsun və o da rəsmi surətdə müraciət edib, hüquqi baxımdan o bütün o, deyəkən, prosedura qaydalarına riayət edib. Elçin Əmraslanov, konkret belə deyək, vətən qarşısında xidmətləri olan bir şəxsdir. Müharibə əli idi, veteranıdır və s. Amma indi mən bu məhkəmənin qərarına əsaslanıb deyirəm ki, onun belə deyək, ağır cinayət də törətmiş bir şəxsdir. Amma ağır cinayət törətmiş şəxs də belə deyək, ömürlü cəzaya məhkum olan şəxs də 10 ildən sonra belə bir müraciət etmək hüququ var. Və əgər Elçin Əmraslanov bu hüququndan istifadə edibsə, mən hesab edirəm, buna baxılmalıdır və şəxsən mən məsələn əf komissiyasının üzvü olsaydım səs verərdim. Çünki əvvəlki keçmiş xidmətləri nəzərə alardım. Amma bilirsiniz, müəyyən məsələlər də var. Bu məhkəmə orqanları rəy verməlidir buna. Baş prokurorluq, ali məhkəmənin rəyi olmalıdır. Təkcə yəni bu komissiya o qərarı verəndə belə müzakirələrə qədər prosedurlar var. Çoxlu sənədlər toplanır. O cümlədən baş prokurorluğun rəyi olur, ali məhkəmənin rəyi olur. Bu rəylər ortada olandan sonra artıq bu rəylər əsasında diskussiyalar gedir mənim bildiyim qədər o əhv komissiyasında və bundan sonra belə deyək tövsiyə olunur Azərbaycan Respublikası prezidentinə.
Bəxtiyar Adnəcimiz soruşur ki, Sahib bəy, kimlər əhv oluna bilməzlər ümumiyyətlə? Yəni kimlərin bunu bu hüquq, kimlər yəni bir iki nümunədə yəni söhbət belə cəzadan gedir. Kimlər bu hüquqa malik?
Bilirsiniz, bizdə müstəsna cəza tətbiq olunur, ömürlük cəza. Bundan yüksək cəza yoxdur. Hətta bu şəxslərin də əfv olunmaq hüququ var. Amnistiya üçün məhdudiyyətlər var. Amnistiya elə kateqoriya şeylər var ki, nə Milli Məclis belə bir qanun qəbul edəndə o şəxsləri ora daxil eləmək hüququna malik deyil. Məsələn, qanunverici orqan, nə də prezidentin belə bir səlahiyyəti yoxdur. Yəni belə deyək, burada hakimiyyətin hüquqları məhdudlaşdırılır. Amma bu əf məsələsi belədir ki, burada Azərbaycan Respublikası prezidentinin müstəsna səlahiyyətidir. Amma prezident də elə hər halda, bütün hallarda qol çəkmir. Yəni, belə deyək, məsələ ona çatmalıdır. Mən dedim da, yəni o ilk dəfə az yüngül məhkum olunanlar, belə deyək, hansılar ki, belə deyək ki, islah işləri, azadlığın məhdudlaşdırılması kimi xırda cəzalara məhkum olanlar dərhal müraciət eləyə bilərlər. Elə o cəzanın, məhkəmənin qərarı qüvvəyə minən andan minən gündən müraciət eləmək hüququ var. Belə deyək, az ağır cinayət törədənlər üçdə biri keçəndən sonra müraciət eləmək hüququ var. Özlərinin, onların nümayəndələrinin, müdafiəçilərinin belə deyək, müraciət eləmək hüququ var. Eləcə də ombudsmanın, nə bilim, deputatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatlarının da vəsadət vermək hüquqları var bununla bağlı, əfnən bağlı. Bir də var ağır ağır və xüsusilə ağır cinayət törədənlər, bunlar ən azı yarısını keçəndən sonra, ömürlüklər də 10 il keçəndən sonra. Bax, müraciət eləmək hüququ bütün hallarda mümkündür. Amma indi bağışlanmaq məsələləri, belə deyək, bu məsələlər prezidentin müstəsna səlahiyyətidir.
Nə qədər müddət çəkə bilir? Ümumiyyətlə, prosedur var mı belə ki, müraciət günündən hansı müddət keçməlidir?
Təxminən, ərzənin o da qeydiyyatdan ki, o sektorunda qeydiyyatdan keçən andan 3 ay müddətdə bu prosedura, yəni burada müəyyən toplanmalar olmalıdır. Yəni hər halda əsasnamədə belədir. Bu 3 ay müddətində bu çünki çoxlu yazışmalar var, çoxlu rəylər toplanmalıdır. Ondan sonrasına mən bayaq dedim, Ali Məhkəmənin rəyi olmalıdır, Baş Prokurorluğun rəyi olmalıdır. Başqa hallarda indi müəyyən rəylər toplanmalıdır. Penitensiar xidmətin müəyyən yəqin ki xarakteristikaları olmalıdır. Bütün bunlar toplanması üçün 3 ay ümumiyyətlə müddət müəyyən olunub, amma bu müddət indi istisna hallarda azala da bilər, çoxala da bilər. Yenə deyirəm, burada indi haldan asılıdır, amma əsasnamə ilə hər halda belədir.
Bir dinləyici yazır, inamım var ki, əfv olacaq, çünki 2-dən artıq prezident seçilmək qərarı qəbul olunacaq, prezident məhbusları əfv edəcək və sonra deyəcəklər ki, gördünüz, prezident necə yaxşı adamdır, yaxşı prezidentdir. Bunu emosional imzası dinləyicimiz yazır.
Mən biraz başqa cür baxıram, çünki əvvəla bu o konstitusiyada həmin o prezidentlik seçilməyə dair bariyerin ləğv olunması ilə bağlı böyük bir prosedura getməlidir, referendum keçirilməlidir, referendumdan sonra bu, yəni bu elə belə, bu ilin axırına qədər həll olunması məsələ deyil ki, yəni buna həsr olunmuş bir, belə deyək, yəni hər halda cəmiyyətdə xeyli diskussiyalar gedəcək bunun ətrafında, bu hələ başlanmış bir prosedurada bir parlamentdə səsi mütləq əksəriyyət səs çoxluğu olan partiyanın təşəbbüsüdür. Prinsipcə qanunla baxanda, burada qanunla hələ bir pozuntu zad yoxdur. Deputatın qanunvericilik təşəbbüsü hüququ var, o qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə eləyib və bu prosedurlar işə düşüb. Yəni, indi başqa məsələdir ki, yəni bu, yəni əslində qalsa parlament əksəriyyəti bu qanunu qəbul etdirmək iqtidarındadır. Çünki səs çoxluğu onlardadır və onlar da səs çoxluğu ilə buna əvvəlcədən razıdır. Prinsipcə, hüquq müstəvisində heç bir problem yoxdur. Amma prosedurlar uzundur.
Fərhad yazır, cinayətkarların vaxtından tez buraxılması axı bizim çirklənmiş vətəndaş cəmiyyətimizi daha da çökdürəcək. Bax, belə bir fikir səslənir dinləyicidir.
Cinayətkar.
Ki, bəli, əf olunanlar...
Ümumiyyətlə, amnistiya barədə deyirlər bunu. Amnistiya barədə çoxlu diskussiyalar var. Deyirlər, amnistiyanın özü antihumanist bir addımdır.
Niyə?
Çünki o şəxslər ki, cinayəti törədiblər, kimlərəsə ziyan vurublar, birini öldürüblər, birinin əmlakını dağıdıblar. Sosial ədaləti bərpa etmək məqsədi ilə o şəxslərin barəsində cəza, bu cür cəza tətbiq olunub. İndi onların buraxılması, belə deyək, bu sosial ədalətsizliyə gətirib çıxardır bir növ. Yəni, bu dünyada belə şeydir. Amma bir ölkələrin ki, məhkəmə sistemində hələ tam qüsurlardan qalxmayıb, istintaq hərəkətlərində çoxlu qüsurlar baş verir, insanlar bu və bəzən siyasi motivlərə və s. haqsız yerə həbs olunurlar. Belə yerdə amnistiya da yerinə düşür, əf də yerinə düşür. Amma mən o mesaj yazanı haqlı sayıra müəyyən mənada ki, hər bir cinayət törədibsə, birini şikəst eləyibsə, birinin malını oğurlayıbsə, birinin qohumunu vurub öldürübsə, onun əlbəttə layiq olduğu cəzadan daha tez buraxmaq, o digər tərəfin hüquqlarını pozmaq deməkdir.
Öz-özlüyündə, nəticə itibarilə.
Bəli.
Zülfüqar yazır, çoxlu pulu olan və hakimiyyətə mane olmayanları buraxa bilərlər, amma hakimiyyətin sifarişlə tutulanlar və kasıblar üçün azadlığa buraxılmağını gözləməyə dəyməz. Bunu Zülfüqar bilir.
Yox, kasıb, məsələn, bir analiz apara bilərik də biz o əvvəlki əflərdə, deyək ki, əf olunanların
səsi
olan tam əksəriyyət elə kasıb kateqoriyasındadır. Əksinə varlılar üçün biraz proseduralar çətindir.
Yəni belə alınır ki?
Bilirsiniz, yəni məsələn deyirəm, yəni əvvəla yəni bu varlılar deyəndə demək olar ki, məsələn, dövlətdə xüsusi pozisiyalar tutmuş, vəzifələr tutmuş şəxslərdən söhbət gedir. Bunlar üçün bir qədər çətin olur həmişə. Əksinə kasıblara nisbətən və az tanınmışlara nisbətən. Əksinə az tanınan insanlara və kasıblara daha asandır əff olunmaq və belə deyək ki, onlar bu hüquqdan daha çox istifadə edə bilər, nəinki bizim o dinləyicinin yazdığı kateqoriya.
Turxan maraqlanır. Həbsdə olan jurnalistlərin əff edilməsi haqqında, jurnalistlərin əfv edilməsi haqqında sizdə konkret olaraq qeyri-rəsmi də olsa məlumat varmı?
Məndə heç bir məlumat yoxdur, amma mən bu məsələdə açıq deyirəm, biraz pessimistəm niyə görə? Çünki mən bunu dəfələrlə demişəm, bəzən də bir xoş bir qarşı tərəfin xoşuna gəlməyib. Əvvələ əf üçün müraciət olunmalıdır. Konkret müraciət göndərilməlidir. Müraciət edib etməmək o şəxsin öz hüququdur və mən məsələn bir hüquq müdafiəsi olaraq müraciət etməyənlərin hamısına, o cümlədən jurnalistlərə hörmətlə yanaşıram onların bu qərarına. Amma ki prosedura bundan ibarətdir əsasnaməyə görə ki, ya o ya onun müdafiəsi ya belə deyək, nümayəndəsi bu müraciəti etməlidir. Əgər bunun əvəzində indi məsələn tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatları və s. hansısa vəsadət verirlərsə, onda da belə olur ki, gedib onlarla razılaşdırmalı olurlar ki, sizin barədə bu vəsadət verilib, siz buna razısınız, razı deyirsiniz. Yenə də onda da bir yazılı sənəd tələb eləyirlər. Məndə məlumat yoxdur açığı ki, bax bu həmin bizim jurnalistlərdən kimsə əfv olunmaq üçün müraciət eləyib. Yenə də bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, eləyibsə də özləri bilərlər, eləməyiblərsə də bütün hallarda mən hörmətlə yanaşıram. Amma məndə belə bir məlumat yoxdur. Yoxdursa bu proseduranın işə düşməsi mənə bir qədər açığı və öz şəxsi fikrimdir. Məndə heç bir məlumat yoxdur. Amma şəxsi bir ekspert kimi deyirəm ki, və bu Azərbaycan hüquq sisteminə az çox və yəni bu əvvəlki proseduralara tanış olan yəni, şəxs kimi deyirəm ki, həm də mən bir işçi qrupun üzvü idim bu məhbus məsələlərlə bağlı. Oranın da praktikasına görə deyirəm ki, orada bu olmayanda biraz çətin olur.
Siyasi məhbuslarla bəs vəziyyət. Yəni mən bilən bu məsələ sırf hətta hüquq müdafiəçilər arasında da müəyyən ziddiyyətlər də olur.
Mən artıq siyasi məhbus məsələlərlə məşğul olmuram və çünki əvvəllər bir hüquq müdafiə təşkilatlarının bir monitoring qrupunun fəal iştirakçısı idim. O qrupun tərkibində idim. Həm də işçi qrupun üzvü idim. Amma indi o işçi qrupda ekspert kimi deyə bilərəm ki, mənim biz məsələn mən sizə bir haşiyə çıxım da biz bu cəza çəkmə məsələlərində olanda məsələn bir şəxsdən soruşuram adı siyasi məhbus siyasında olanda deyirəm ki sənə siyasi məhbus olmaq lazımdır yoxsa azadlıqda olmaq lazımdır deyir əlbəttə azadlıqda olmaq lazımdır deyirəm ki bəs bu imicin səbəbi bir ifadə deyir başqa variant yoxdur ki mən özümü göstərim ki haqsızam burada əslində o siyasi məhbus adlandırdıqlarımız şəxslərin bir qismi barəsində məhkəmənin ya istintaqın düzgün vaxtında hərəkətləri olmuyor və məhkəmə də qüsurlu qərar çıxardıb və onlar indi başqa çarə yol tapmayıb özlərini siyasi məhbus adlandırırlar əslində baxanda onların işlərində siyasi bir motiv də yoxdur amma mən bütün hallarda bu adamların tərəfindəyəm ki onların başqa çarəsi olmayıb başlayıblar hüquq müdafiəsinə müraciət eləyiblər ki bizi də siyasi məhbus hesab edin və s. Əslində indi bizdə o siyasi məhbuslar kimdir, nədir bu barədə biraz fikirlər haçalanır. Hər halda mən Alababat hüquqşünas kimi və bu Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının Avropa Şurasının kriteriyalarını bilən adam kimi mən bir qədər fərqli fikirdəyəm bu siyasi məhbus məsələlərinə. Kim siyasi məhbus? Başqalarının saydıqlarını mən saymaya bilərəm və ya əksinə. Ona görə mən burada konkret adlar da heç çəkmək istəməzdim. Amma mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan üçün xeyli insan var. Məsələn, jurnalistlərimiz, mən hesab edirəm ki, məsələn, bir vətəndaş kimi, bir hüquq müdafiəsi kimi azad edilməlidir, hansısa bir hüququ yol tapılmalıdır. Xəstə bizim, yəni xəstə o demək deyir ki, buraxılmalıdır. Amma humanizm prinsipi burada tətbiq eləmək olar. O insanlar var ki, cəzaların xeyli hissəsini, əsas hissəsini çəkiblər. Onlar bağışlamaq olar, xəstəliklərini də burada nəzərə almaq olar. Eyni zamanda vaxtı ilə onun haqqında çıxarılmış qərar adekvat olmaması ehtimal olunan xeyli insanlar var. Bu insanlarla bağlı qərarlar qəbul eləmək olar. Vacib deyir ki, əhv olunsun, buraxılsın. Yəni, qərarlar dəyişdirilə bilər. Məsələn, biri barədə mən deyim ki, həmişə onu hüquq müdafiəçiləri müzakirə edirik. Şəmsiz Səmədzadə var Qobustanda. Bu adam dəfələrlə söhbətində deyir ki, mənim barəmdə qəbul olunmuş qərar qeyri-adekvatdır da. Məsələn, başqaları da var. Bunlara yenidən baxmaq olar, hansısa yeni məhkəmə qərarları qəbul etmək olar və s. Mən hesab edirəm bu davamlı prosesi və buna ehtiyac var cəmiyyətdə ki, bu proseslər getsin. Amma əvvəlki o ötən illərin şey var ki, siyasi məhbus aurası, xofu və s. o bir qədər səngiyibdir artıq. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar da artıq o qədər israrlıdır bu məsələdə. Amma mən o qalan insanların Hər halda adı orada hallanan insanların əf olunmasının tərəfdarıyam. Onlar özlərini nə hesab eləsələr də, yəni siyasi, qeyri-siyasi.
Ayrı məsələdir. Sahib Əminə atarım sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun
sizə. Sahib Əmədov, İddi Studiyamız qonağı Ədliyyə Naziri yanda Penitensiyar Xidmət üzrə İctimai Komitəsinin üzvü. Məhdusiyyə birazdan proqramı davam edəcək. Dalğan dəyişməyin.
Paytaxtın rayonlarında təbii qaz niyə kəsildi? Əhali istifadə etdiyi yanacağın haqqını niyə ödəmir? Var vermir, yoxsa yox olsun yoxsulluğu deyir? Əhali borçlarını ödəməsə, Azərqaz qazı kəssə, üstəlik qar yağsa, şaxta düşsə, işlər necə olacaq? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 19-da Can Bakının qonağı, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı olacaq. Hər gün canlı gidiyim.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz, dərsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşada bona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq dağdı
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrob qanitaribadi demokratiya biz qoyqanə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cagelen, Asak Levon, Petrosyan, Ivanacor, Mevaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azal Rəsini reçikdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz bu saatın son hissəsini kommunal sayəsində olan problemlərə həsr edəcəyik. Sonra şəhəndə nə qədər, nə dərəcədə bu problemlər də yoxsa yox. Biz studiyamıza Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyası sədri Rəkbər Ağasiyevi dəvət etmişəm. Rəkbər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam edirəm sizi.
Xoş günür olsun.
Və Bektaş Usmanov Çingizoğlu gün ərzində bu prosesləri izləyirdi. Deyim, hansı proseslərdən söhbət gedirdi? Bakı vaxtı ilə saat 3-də, 15-də, yəni Sumqayıt elektrik şəbəkə tərəfindən Azərsunun Sumqayıtı tam şəkildə və Bakının bəzi rayonlarını su ilə təchiz edən qurğuların elektrik enerjisindən məhrum edilmə prosesi baş verməli idi. Saat 3-də Marif hər vaxtın xeyir bilirsiniz.
Hər vaxtın xeyir.
Baş verdi bu proses?
Baş verdi. Vəli, baş verdi və mən əlaqə saxlayanda artıq Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə və Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidməti ilə və məlum oldu ki, artıq Belə deyək, Ceyran Batanda o nasos qurğularının yanında artıq hər iki qurumun nümayəndələri gərgin danışıqlar aparırlar ki, məsələ aradan qaldırılsın və təxminən bir qədər əvvəl bir bu efirə girməmişdən bir neçə dəqiqə əvvəl mən yenidən əlaqə saxladım Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə və onun mətbuat xidməti gülə-gülə dedi ki, artıq problem öz həllini tapdı və o şərtlə ki, dekabrın 19-undan, yəni sabahdan Azər Su Səhmdar Cəmiyyəti deyib ki, biz başlayacağıq borcuları yavaş-yavaş ödəməyə. Onda qeyd edim ki, bu yəni Sumqayıt elektrik şəbəkə əsasən israrlıdır ki, bu ilin 11 ay ərzində yaranan 8 milyon yarım borcun ödənilməsi həyata keçirilsin. Amma ümumilikdə Sumqayıt elektrik şəbəkə hesablayır ki, Azərsu 46 milyon, 2 il yarım ərzində 46 milyon manat borcludur. Mən Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsinə sualla müraciət elədim ki, o 46 milyon borcu tanıyırsınız, tanımırsınız, o təbii ki, mətbuat xidmətinin rəhbəri bu məsələ haqqında danışmaq istəmədi, dedi, biz hal-hazırda danışıqlar aparırıq, yəqin ki, problem həll olunacaq.
Hətta onun səsini də sizə dinləyə bilərik hazırda.
İmkan verin, bir hardasa bir saat ərzində sizə bir dəqiq məlumat verəcək. Bizim yoldaşlar o danışıq aparırlar, aparırdılar orada gün ortadan neçə vaxt indi. Ona görə qoy gəlsinlər, ondan sonra mən sizə bir dəqiq məlumat verəcəm.
Bu, yəni əldə olunan...
Bəli, Akşin mətbuat xidmətinin rəhbəri, Azərsu mətbuat xidmətinin rəhbəri idi, bu deyidi. Amma sonra mənimlə əlaqə saxlaya bilmədi.
Yəni bu adi hal olacaq.
Görünür, problem həll olunduğuna artıq mətbuatda bəlkə danışmaq istəmirlər, ya iş saatları başa çatıb tamamen düşə bilmədim.
Amma bu 8 milyon məsələsi həll olunsa, yəni sabahdan mı qoşulma, yoxsa artıq qoşulub?
Yox, artıq qoşulub. Artıq elektrik enerjisi verilib həmin nasoslara, yəni o su təmizləyici nasoslardır.
Aydındır. Marif, minnətdarım, təşəkkürlər. Son məlumata görə Marif Çingizoğlu idi, əməkdaşımız bizə son məlumata tanış etdi. Amma bugün Azərbaycanda digər bir sahədə də problem yaranmışdı, qazla təchizat sahəsində də. Azərbaycanın bəzi rayonlarına qaz təchizat məhdudlaşdırılmışdı, bəzi yerlərdə də kəsilmişdi. Bizim efirdə Kəmandar İvazlı, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri qeyd etmişdi ki, ödəmə qazdan istifadə haqqının ödənmə dərəcəsi 50%-dən aşağı düşüb, ona görə bir növ cəza tədbiri kimi tətbiq etdilər əhaliyə qarşı bu məsələni və bəzi yerlərdə qaz təchizatında, təbii qazı təchizatda problemlər var. Bu, ümumi kommunal problemlərdir və bu ümumi problemlər necə xarakterizə etmək olar? Rəkbir Ağasiyev studiyamızdadır, xatırladım dinləyicilərə. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri. Rəkbir bəy, necə xarakterizə edərdiniz yaranan, kommunal sahəsində yaranan vəziyyəti?
Mən bilmək istəyərdim, yəni söhbət Sumqayıtlı şəbəkə ilə Azərsel arasında münaqişədən gedir.
Mən deyirəm kommunal sahəsində, ümumiyyətlə.
Kommunal sahə çox geniş sahə olduğundan yarım sahədə, bir sahədə bütün bu Azərqaz sistemində mövcud olan problemləri, o cümlədən Azərsu, Başeti şəbəkə, Sumqayıtlı şəbəkə bu əhatə etmək mümkündür. Sadəcə olaraq bugün baş vermiş hadisələrə münasibət bildirə bilərəm. İş arasındadır ki, fikrimcə növbəti dəfə, yəni bugünkü Azərsu ilə Sumqayıt elektrik şəbəkə arasında yaranan münaqişənin cəzasını istehlakçı çəkməməlidir. Yəni, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında 95-ci ildə Prezident fərmanı ilə qəbul olmuş bu qanunun 8-ci maddəsinə əsasən burada qeyd olunur ki, bazarda hökmran mövqe tutan, yəni inhisarçı olan istehsalçı və ya icraçı İstehlakçı ilə işlərin icra edilməsi, xidmət göstərilməsi üçün müqavilə bağlamağa borcludur. Bu halda o, öz istehsalat yaxud digər təsərrüfat fəaliyyətini elə təşkil etməlidir ki, əhalinin ehtiyacları lazımı səviyyədə və fasiləsiz təmin edilsin. İcraçının əsassız olaraq müqavilə bağlamaqdan imtina etməsinin nəticəsində o, İşlərin yerinə yetirilməməsindən və xidmətlərin göstərilməməsindən istehlakçıya dəyən ziyanın əvəzini ödəməyə borcludur. Gördüyünüz kimi, burada əsas bir anı mən fikir vermək istəyərdim. Fasiləsiz və keyfiyyətli xidmət anlayışı var. Lakin, heç kim üçün sir deyil ki, Bakı şəhərinin mərkəzi hissələri istisna olmaqla bir qədər kənara çıxdıqda, xüsusən Bakı kəndlərində, əl-axüsusda yay mövsümündə həftələrlə, 10 günlərlə ümumiyyətlə içməli suyun verilməməsi faktları mövcuddur. Hündür mərtəbəli yaşayış kənarında isə gün ərzində 1 saat, 2 saat su içməli suyla təmin olunur. Belə olan halda, əgər onu da əlavə etsək ki, əhali qrupunda olan istehlakçıların mənzilləri hələ də su sayğacları ilə tam təmin olunmayıb və normativ qiymətlərlə içməli suyun və kanalizasiya xidmətinin haqqı hesablanır. Bu, məntiqə uyğun deyil. Çünki qüvvədə olan normativ qiymətlər Tarif Şurası tərəfindən içməli suyun günün 24 saatı ərzində təminat olduğu, fasiləsiz xidmət göstərildiyi hal üçün hesablanıb. Bilirsiniz ki, 2007-ci ilə qədər ailə üzvlərinin hər bir adam başına düşən içməli su sərfi 12 kub metri idi. Qiymət 2 dəfə qalxandan sonra su sərfiyyatı 2 dəfə salındı, yəni 6 kub endirildi. Lakin içməli suyun, yenə təkrar edirəm, gündə 1-2 saat verdiyi binalarda heç bir ailə adam başına bu qədər içməli su sərf etmir və su sayğaclarının quraşdırılması hal-hazırda aktual problemlərdən biridir.
Və bunu deyirsiniz ki, istehlakçıların hüquqları hər tərəfli şəkildə
pozulur. Çox bu surətdə pozulur, əlbəttə. Əslində belə demək olar ki, yəni normativ sərfiyyat normaları üzrə hesablanmış borcun ödənilməsi istehlakçının hüququnu birbaşa pozur. Belə demək olar ki, tam şəkildə istehlakçıya göstərilməyən xidmət üçün borc hesablanır və ödənilməsi istehlakçıdan tələb olunur.
Yəni, güman ki, məsələ bu mexanizm bu səviyyəsində nasazlıq olduğuna görə ziddiyyətlə yaranır. Çünki ziddiyyət istehlakçı və xidmət göstərən sahə arasında ona ibarət ki, xidmət göstərənlər deyirlər ki, bizim xidmətimizin haqqını ödəyin, sonra sizi təmin edək. İstehlakçılar isə deyirlər ki, bəs həmin o məsələni bizə təqdim edin ki, biz ödəyək. Olmayan şeyə görə nəyə görə ödəməliyik? Yəni sizlə bunu necə çözmək olar?
Bilirsiniz, bu mən ümumiyyətlə bu problemin həllini təkcə susarqacların quraşdırılması ilə həll olunmağını fikir eləmirəm. Burada başqa problemlər də mövcuddur. Ümumiyyətlə işin təşkili elə qurulub ki, çatışmazlıqlar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Birini də misal çəkmək istəyərdim. Hal-hazırda, xüsusən də son illərdə Azərsudan, yəni içməli su təminatından olan şikayət ərizələrinin sayı, hansı ki, Azər İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasına daxil olur, həddindən artıq çoxalıb. Telefon zəngləri çoxalıb. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, mən bugün Azərsu ilə əlaqədar iki şikayətçi qəbul etmişəm. Onlardan birinin sənədləri bu dəqiqə mənim yanımdadır. Borc bildirişi ona verilib. 132 manat 86 qəpik borcu var. Bu adamın mənzilində sayğac quraşdırılıb 2006-cı ildən və qəbizləri də var. İlkin hesabatlara görə, sadəcə olaraq şikayət ərizəsi bugün daxil, ilkin hesabatlara görə haradasa bu adamın real qanuni borcu 30-40 manat civarında olmalıdır. Hələ ki, tam hesabat aparılmayıb. Lakin bu şəxs qadın xeylağıdır. Bu günləri Azərsuda olub, abonent şöbəsində onun ilkin tələbi ilə ona verilmək olan sənədlərdən biri, yəni vidqart deyilən bir sənəd var. Hansında ki, illər, aylar üzrə, ailə üzvlərinin sayı, sərf normaları, hesablanmış borcun məbləği göstərilməklə orada ümumi borcun hesablanma qaydası göstərilib. Yəni, bu istehlakçının içməli su hesabına aid olan məlumatdır. Bu dövlət sirri deyil, sadəcə olaraq istehlakçıdan tələb olunan ödənilməsi tələb olunan borcun hesablanması qaydasıdır. Bəyək adını çəkdiyim o istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 13-cü maddəsinə əsasən, 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən, oxuyuram, satıcı, icraçı, istehlakçını maraqlandıran malın, işin, xidmətin, qiyməti, istehlak xassələri və s. barəsində istehlakçıya zəruri və düzgün məlumat verməlidir. Həmin maddənin 8-ci bəndində göstərilir ki, dövlət istehlakçılara öz hüquqları və onların müdafiəsi haqqında zəruri məlumat almaq üçün şərait yaradır. Yəni, bu nə deməkdir? Bu qanuna istinadən həmin o vidqart dediyimiz sənəd istehlakçının ilişkin tələbi ilə ona verilməlidir. Lakin bir mənalı şəkildə demək olar ki, bu sənədin alınması üçün Azərsunun abonent şöbəsində müraciət eləyən bütün istehlakçıları bir mənalı şəkildə imtina olunur. Bugünkü qadında da açıq-açıq da deyilib ki, ümumiyyətlə bu sənədin istehlakçıya verilməsi bizə qadağan olunub. Mən bilmək istəyərdim, Azərsunun rəhbərliyinə biz bu barədə əvvəllərdə müraciət etmişik, səhv etmirəmsə, rəsmi müraciətimiz axırıncı dəfə Azərsuya bu sənədin verilməsi ilə əlaqədar olub bu ilin oktyabr ayının 20-si ətrafında, 20-si-21 ola bilər. İndiyə qədər hələ bizim məktubumuza, yəni bu problemlə qədər olan məktubumuza hələ artıq ikinci ay keçir, hələ cavab verilməyib. Yəqin məntiqə uyğun cavab verə bilmədiklərinə cavab yaza bilmirlər.
Herhalde. Bizim telefon xəttində Tahir adlı nəyəcimiz var, söhbətimizə qoşulur. Tahir bəy, axşamınız xeyir olsun.
Alo.
Tahir bəy, salam. Radion səsini alın. Telefon dəstəyi vasitəsilə bizi eşidə bilərsiniz. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam əleyküm.
Salam.
Sizi narahat eləyən istehlakçıdır.
Bəli, buyurun.
Mənim həqiqətən borcum var dövlətə. Su borcum var. O borc da elə-belə yığılmıyor. Ona görə yığılıb ki, mən neçə illərlə öz evimdə su görməmişim. Çünki yuxarı mərtəbələr motorla dartırlar suyu. Mən birinci mərtəbədə olan adam su görməmişim. Dəfələrlə müraciət eləmişəm su idarələrinə. Axır mənə məsləhət elədilər ki, sən ayrıca bir truba çək, o trubanın pulunu biz çıxarıq sənin borcundan. Çəkmişəm, qutarmışam. İndi hal-hazırda 450 manata yaxın borcum var mənim. O işə də mən çoxlu pul xərcləmişəm. Xərcləməkdən başqa, deməli, indi yeniliklə gəliblər, deməli, ultimatum veriblər bizə ki, suyumuzu kəsəcəyik. Gene de deyirəm, mənim kassada çoxlu borcum olduğuna görə, dövlətin mənə borcu olduğuna görə, bəlkə də verərdim o pulu.
Aydındım, Dair Bey, minnətdaram, buyurun.
Hörmətli istehlakçının ola bilsin sualının bir hissəsində mən bayaq cavab verdim, lakin bəli, ona görə bir də təkrarlamaq istəyirəm ki, bayaq istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 8-ci maddəsindən mən çıxarış oxudum, onun axırıncı cümləsini bir də oxumaq istəyirəm. İcraçının əsassız olaraq müqavilə bağlamaqdan imtina etməsi nəticəsində o, həmçinin işlərin yerinə yetirilməməsindən və xidmətlərin göstərilməməsindən istehlakçıya dəyən ziyanın əvəzini ödəməyə borcludur. Yəni bu halda həqiqətən də siz bu neçə illər ərzində içməli sudan Azərsunun yaratmaq təsərrüfat fəaliyyəti olduğundan istifadə edə bilməmisinizsə, nəinki onlar borcu ola bilməzsiniz. Əslində onlar sizə dəyən maddi zərəri ödəməyə məcburdur.
Realdır mı? Realdır mı?
Realdır. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, bizim istehlakçılarda əfsuslar sizə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan istehlakçısı müəyyən obyektiv səbəblərdən onlarda yaranmış inamsızlıqdan nə dövlət orqanlarına, nə də məhkəmələrə müraciət etmək istəmir. Düzdür. Qanunvericilikdə müəyyən boşluqlar var. Ancaq sizi inandırıram ki, qanunvericilik indiki səviyyəsi bu tipli İddia tələblərini məhkəmə qaydasından udmağa imkan verib, Azad İstehlakçılar Birliyinin hüquqi yardımı ilə keçən bütün proseslər 100% olaraq udulub istehlakçının xeyrinə. Fərqi yoxdur, hansı kommunal sektor sahəsidir. Hal-hazırda Azərsuya qarşı istehlakçıların şikayəti əsasında 3 iddia ərizəsi hazırlanma prosesindədir. Və bununla əlaqədar sizə bir də mən demək istəyərdim ki, hörmətli istehlakçının mən də bilmədim, yeni əlaqə yaratmaq mümkündür yoxsa yox. Mən bilmək istəyərdim, onun üçün hesablanmış 450 manat borc pul hansı illərə aiddir? Əgər 2005-ci ilin dekabr ayından əvvəlki borclar hesablanıbsa və bu 450 manat həmin illərə aiddirsə, onda mən sizə mülki məcəllənin bir maddəsini xatırlatmaq istəyərdim. 373.2 373.3 bu maddədə açıq aydın yazılıb ki, vaxtaşırı icra edilməli və müqavilə öhdəliklərindən, müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsindən irəli gələn mübahisələr üzrə iddia müddəti 3 ildir. Yəni, bilirsiniz ki, bütün xidmət sahələrində qanuni, istehlakçıların qanuni maraqlarını da qoruduğu şərtlər daxil edilmiş müqavilə ilə tənzimlənir. Yəni, bu müqavilə şərtlərində həm təchizatçının, bizim halda Azərsunun, həm də istehlakçının hüquqları və vəzifələri göstərilir. Yəni, istehlakçı ilə Azərsu arasında olan münasibətlər müqavilə şərtləri ilə tənzimlənir. Və bu şərtlər də yəni, müqavilə əsasında münasibətlər tənzimləndiyindən, mülki məcəllərinin göstərdiyim 373.2 və 370.3-cü maddəsinə əsasən iddia müddəti 3 il təşkil edir. Yəni, sadəcə bir iddia ərizəsinin tərtib olunub və bu nöqtəyə nəzərdən müvafiq rayon məhkəməsindən təqdim etmək də bu prosesi udmaq olar. Və Azər istehlakçılara bir yenə təklif edirəm, istehlakçılara bu xidməti həmişə göstərir və göstərməyə də davam edir.
Rəkmər Ağası ifadə edəm, studiyamızı qonağıdır. Söhbətimizə qatılan bir axsaqqal var, məndə olan məlumata görə. Həsən Baba qoşulub bizim söhbətimizə. Həsən Baba, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Habat xeyir olsun.
Buyurun, nə demək istəyirsiniz?
Mən sizi Bəzar evindən 34 kəndindən ərat edirəm.
Buyurun.
Bizim Bəzar evinin elektrik çatış idarəsinə Rıza Sənəd ovadında bir nəfər təhsərdən gətirib bir müdür qoyurlar. Mən nə qədər bizim işimizi elə bir vəziyyətə gətirib çıxardıq ki, xüsusi bir limit təşkil edib özündən. Fasiləsiz işin təmin olması prezident fərmanını belə nəzər almır. Tez-tez işin yanlıq seçilməsinin yüzündən bizim işlərimiz hamısı neçəsi sıradan çıxırsa.
Ona
görə də xahiş edirəm. Bu Rıza Sənədovla əlaqə bağlı görək bu Əndərabadi limiti nəyə görə təşkil edib. Səbəbi də o
aydındır, amma hər halda əmin o dediyiniz kəs Həsən Babaya studiyamızda yoxdur. Birincisi də çıxdınız efirə, canlı efirdə də ittihamlara başladınız. Yəni, hər halda, məncə Azərbaycan müəyyən strukturlarında bu məsələni adını eşidərlər və özləri yoxlayarlar.
Müvafiq
tədbir görərlər, əgər bu belədirsə. Hər halda bu bir istehlakçının şikayəti idi. Rəkbər bəy, gələn bir neçə fikirləri nəzərinizə çatırım. Bir dinləyici yazır ki, Prezident məzuniyyətə getdi, deməli xalq yenə məmur hücumuna məruz qalacaq. Artıq Azərqaz elektrik şəbəkə hərəkətə keçib, ölkə həqiqətən də sahibsiz qalıb. Bunu bir dinləyici yazır. Erudit yazır, mənə elə gəlir ki, məmurların bir-biri ilə olan münaqişəsi yenə əhalinin problemlə üzləşməsinə gətirib çıxarır. Bəxtiyar yazır, kommunal xidmətlərin pulların yığılmasında problemlər keçən ildən var. Bu radikal tədbirlər ilin bu vaxtı və bu şəkildə olması acınacaqlıdır. Doğrudan mı keçən ildən problemlər mövcuddur?
Bilirsiniz, problemlərdə, yaranmış problemdə, yəni göstərilən, hər hansı bir səviyyədə göstərilən kommunal xidmətlərin haqqının ödənilməsində olan problemlərdə demək düzgündür ki, həmişə istehlası günahkardır. Azad İstehlaslar Birliyinə daxil olan şikayət hədələri əsasında aparılmış araşdırma işləncəsində dəfələrlə sübut olunub, əks tərəfin nümayəndələrinə Azərsu olmağından, başı eksik şəbəkə olmağından, Azərqaz olmağından, mənzil istismar sahəsi olmadığından, isitmə sistemi olmağından asılı olmayaraq, dəfələrlə qeyri-qanuni borcların hesablandığı və ödənilməsi faktları sübut olunub. Digər tərəfdən, elə hallar da var ki, mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm, elə hallar da var ki, əlində ödəniş qəbzi ola-ola, hər hansı bir dövr üçün, tutaq ki, 2008-ci ilin 1-ci ya 6 ayı üçün əlində ödəniş qəbzi olan hər hansı bir şəxs özünün də xəbəri olmadan həmin dövr üçün borclu qalır. Əlində qəbzi ola-ola. Araşdırma işləsəsində belə bir fakta aşkarlanıb ki, bilirsiniz də, bu sahədə əvvəllər də problem olurdu, yəni maddi vəsaitin mənzillərdə nəzarətçilər tərəfindən və ya rayon təchizatçı idarələrin digər əməkdaşları tərəfindən mənzillərdə həmin xidmət haqları yığılırdı. Və bu neqativ hal nəticəsində həmin təchizatçı qurumların özlərinə də məlum oldu ki, bu heç də lazım olan səmərəni vermədi və bəzi hallarda yığılmış maddi vəsaitin qismən və ya tam mənimsənilməsi baş verdi. Azərqaz şəxsən özü eyni zamanda təkcə istehlakçı qullarının pozulması faktı kimi qiymətləndirməli deyil. Eyni zamanda bu fakt Azərqazın özünün də maddi maraqlarına zidd olduğundan və orada işləyən vicdanlı əməkdaşlarının da nüfuzuna xələl gətirdiyindən səhv etmirəmsə 2006-cı ilin fevral ayında xüsusi əmrlə, ümumiyyətlə hər hansı bir formada mənzillərdə qaz enerjisinin pulunun yığılması xüsusi əmrlə qadağan edildi. Lakin buna baxmayaraq, indinin özündə də nəzarətçilər, bəzi vicdansız şəxslər belə demək mümkündür, mənə belə gəlir, pot şöbələrində işləyən bəzi, belə deyək, məsuliyyətsiz şəxslər əlaqəyə girərək, müxtəlif rayonlarda yerləşən, müxtəlif pot şöbələrinə məxsus boş qəbizlərlə istehlasların mənzillərində yenə də pul yığımı davam etdirirlər və mənimsəmə halları əbsolüsilə qeyd etmək lazım ki, yenə də baş verməkdədir. Lakin Azərqaz rəhbərliyinin belə neqativ halın qarşısını almaq üçün verdiyi xüsusi əmirdən fərqli olaraq Azərsu sistemində ümumiyyətlə bu adi haldır. Biz bu barədə həm Azərsu rəhbərliyinə, həm Rabitə Nazirliyinə səhv etməmişəm də keçən ay məlumat vermişik. Lakin hələ ki, bu hallar davam etməkdədir.
Arif Adilnəyəcimiz bizim söhbətimizə qoşulur. Telefon qəyətindədir. Axşamınız xeyir olsun, Arif Bey.
Salam aleyküm.
Buyurun.
Salam birəm qonağınızı.
Təşəkkürlər, buyurun.
Sağ olun.
Bir şey soruşum mən. Ümumiyyətlə, bu sayğac qoyulur, sudan söhbət gedir də. Adi kodla gətirib verirlər ki, aparın, ya pulu keçirin, ya mənə verin. Bu müqaviləsiz, bu nə dərəcədə düzdür? Və yaxud o müqaviləni onlar sayğac qoyulmamışdan qabaq bağlamalıdır. Bunun formasını deyin. İkinci də xahiş edirəm, sonra öz koordinatlarınızı qoyun, sonra sizinlə biz geniş danışaq da.
Kim məndən söhbət edir?
Bəli.
Ha, olar, olar.
Təşəkkürlər Arif bəy. Nə, buyurun.
Burada bir şey var. Hörmətli istehlakçıya birinci mən onu xatırlatmaq istəyirəm ki, müqavilənin bağlanması inhisarçı qurumsun məcburidir. Yəni həm özünün maraqlarını, həm də sizin istehlakçı maraqlarınızı qoruyan şərtlərin də daxil olduğu müqaviləni tərtib edib sizə təqdim etməyə borcludur. Ancaq mülki məcəllənin 390-400-cü maddələrinə əsasən, orada müqavilə şərtlərinin etibarlılığı, etibarsızlığı və s. kimi faktorlar nəzərə alınıb. O cümlədən orada belə bir ifadə də var ki, lakin istehlakçını müqavilə şərtləri onu təmin etmədikdə müqaviləni imzalamağa məcbur etmək olmaz. Yəni, onlar borcludur sizə müqavilə şərtləri təqdim etməyə. Bu, sizin ancaq istehlakçı hüququzdur. Hər hansı bir şəxs sizi qanuni eləmirsə, siz ona imza eləməyə bilərsiniz və tələb eləyə bilərsiniz ki, hər hansı bir şərt ya dəyişdirilsin və ya əlavə olunsun. Bu bir. İkincisi, müqavilə şərtlərinin təqdim edilməsi su sayğacının quraşdırılmasından asılı deyil. Su sayğacı oldu olmadığı təchizatçı müəssisə, tutaq ki Azərsu, bu müqavilələri təqdim etməlidir. Lakin su sayğacı quraşdırılırsa müvafiq akt, yəni sayğac quraşdırmaqdır, sizə həmin dəqiqə mənzilinizdə verilməlidir. Ondan sonra da mən sizə məsləhət görərdim. Nəzarətçinin istənilən formada sizdə mənzildən içməli suyun kanalizasiya xidmətinə görə haqq tələb etməsinə baxmayaraq heç bir vəsitə ona pul ödəməyin. Bu qeyri-qanunu sayırıq. Və kod nömrəsi bilin, öyrənin. Əraziyə sizin yaşadığınız mənzilə yaxın olan hər hansı bir poç şöbəsində və ya bank şöbəsində ödəyin, qurtarsın geçsin. Sizi inandırıram ki, bu hallarda, yəni bank şöbəsində ya poç şöbəsində ödədiyiniz və qəbzi şəxsən öz tərəfinizdən ödədiyi hallarda, bu hallarda bəyəq adını çəkdiyim mənimsəmə halları kimi neqativ hallar baş vermir.
Təşkilatınızla necə əlaqə saxlamağa girişkən?
Deməli, təşkilatımız mənə belə gəlir ki, Azər İstehlakçılar Birliği adı hal-hazırda Azərbaycan İstehlakçılarına çox məlum olduğundan sadəcə olaraq mən bir telefon nömrəsi sözə demək istəyərdim. 449-89-95 441-28-33.
Dinləyicilər, şükür edirlər. Emiliya xanım telefon xəttindədir qoşulu söhbətimizə. Emiliya xanım, axşamınız xeyir olsun.
Mən müraciət eləmək istəyirəm Arif müəllimə. Mən yaşayıram Zərdabəli 7 Yasamal rayonunda, mənzil 10-da. Bizim tək mənim mənzilim yox, bütün binalarımızda 2 aydır ki, biz bilirsiniz, kafi elə gəlir ki, heç gəlməsə ondan yaxşıdır. Dəfələrlə müraciət eləmişik o qaz idarəsinə 438-14-02-57-21, daha inanın nömrə qalmayıb, 104. Heç bir şey kar eləmir. Bir dənə kömək eləyən yoxdur bizə. Bugün də səhərdən heç yoxdur qaz. İndi olmağı da biz necədir? Kalonka zadı yalmır. Xahiş edirəm bizə kömək eləyəsiniz. Çox xahiş edirəm. Çünki bilmirik hara gedək. Kimə müraciət edək?
Aydın Emil xan. Aydın da Arif bəy ki, telefon edində biraz əvvəli olan dinləyicidir. Ələkbər ağa sev studiyamıza. Ələkbər bəy, hər halda bu məsələdə çözmək olar? Vətəndaş nə etsin?
Xanım, bir dəqiqə, mən əvvəlcə sual vermək istəyirdim. Sizin evinizdə mənzil üçün qaz sayğacı quraşdırılıb?
Əfsus, hər halda, gəlin iki versiyə.
İş orasındadır ki, əgər qaz sayğacı quraşdırılıbsa, ən aşağısı siz maddi itkiyə məruz qalmayacaqsınız. Yəni, normativ qiymətlə pul ödəməyəcəksiniz. Lakin, sayğac olub-olmamağından asılı olmayaraq, xidmətin keyfiyyət anlayışı var. Qaz enerjisinin təminatında keyfiyyət göstəricilərindən biri də qazın təzyiqidir. Yəni, sayğac olub-olmamağından asılı olmayaraq, aşağı təzyiq anlayışı var. Bunu hərfi mənədə qəbul edə bilmirəm. Termin özü belədir. Aşağı təzyiq anlayışı, yəni 0-100% atmosfer tərtibində mənzillərə qaz enerjisi verilməlidir. O, yaxın ki, binaların həyətində görmüşsünüz, qaz tənzimləyici qurulardan çıxandan sonra. Mən də bunu hiss edirəm, mən özüm də həmin ərazidə yaşayıram və bir neçə gündür ki, ümumiyyətlə qaz çox cüzi gəlir və bu, əfsuslar hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda daha baha olan digər alternativ enerjidən, yəni elektrik enerjindən istifadə etməyə məcbur edir. Bu da istehlası hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilir və mən sizə məsləhət görərdim ki, bəyək sadalığımız telefon nömrələri ki var idi, onlardan birinə siz 57-21-dürdünüz. 439-57-21 nömrəsinə zəng eləyin və istarlı şəkildə katibədən xahiş eləyin, sizi birbaşa vilayət mənimlə birləşdirsin. Yenə dedirəm, vilayət mənim özü də istəməz ki, yaxın ki, bəlkə də mənə eşidir. Öz rayonunda səhlənkar əməkdaşların məsuliyyətsiz hərəkətlər dəstəsində abonentlər qazsız qalsın. Şəxsən özünə müraciət edin.
Bilal mənim studiyamızda deyil. Ona görə şəxsiyyətlərə keçmək. Dinləyicilər yazır. Bəli, necə yazır? Harda və nə cür yoxlamaq olar ki, qapıda verdiyimiz pulları oğurlamırlar? Kompüterə salırlar. Bunu necə yoxlamaq olar? Harda və necə yoxlamaq olar ki, qapıda verdiyimiz pulları oğurlamırlar? Kompüterə salırlar.
Demək, sadə çıxış yolu var. Prosta əfsulaşla qeyd etmək lazımdır ki, istehlakçıları bunları bilməməkdə qınamaq düzgün olmazdır. Çünki mülki məcəllələrdə də bu nəzərdə tutulub, belə spesifik xarakterli mübahisələrdə ümumiyyətlə istehlakçının xüsusi biliyinin olmaması əsas götürülür. Belə bir sənəd var. Ödənişlərin kompüter açıqlaması. Yəni, bir var abonent saldosu. Orada həm borcun sərfi, borcun miqdarı, sərf normaları və ödənişlər ümumi şəkildə göstərilir. Bir də belə bir sənəd var, onu da istehlakçının ilkin tələbi ilə bütün rayon qaz istismar idarələrinin abonent şöbələri tərəfindən ilkin tələbi ilə istehlakçıya verilməlidir. Yəni, bu sənəddə nələr göstərilir? Ödəniş qəbzinin nömrəsi də daxil olmaqla seriyası, keçirilmə tarixi, məbləği, kim tərəfindən harda qəbul edilməsi də göstərilməklə və məbləğ göstərilməklə orada bütün ödəniş qəbzləri ardıcıl kompüterdə qeydətə alınıb və siyahı şəklində çıxır. Əgər belə bir şübhə olduqda ki, tutaq ki, evdə, mənzildə kommunal xidmətin haqqı ödənildi və şübhələnirsiniz ki, nəzarətçi bunu mənimsəyə bilər. Bunun üçün mən iş növbədə yenə də məsləhət görürəm, heç bir nəzarətçiyə hansı kommunal xidmət sahəsini təmsil etməsindən asılı olmayaraq mənzildə pul ödəməyin. Sadəcə olaraq istehlakçı özü haradasa əlindən təmiz, natəmiz, vicdanlı şəxslərin belə neqativ hərəkətlərinə şərait yaratmış olur. Evdə ödəməyin. Əgər ödəmiş də olsanız, şübhələnmiş olsanız, müvafiq rayon kommunal xidmət sahəsinin abonent şöbələrində adını çəkdiyim ödənişlərin kompüter açıqlaması var. Harada ki, bütün ödəniş qəbzləri siyahı ilə, həm nömrəsi ilə, seriyası ilə, məbləği ilə və harada ödənməsi ilə göstərilir. Həmin siyahını götürüb və o siyahıda əlinizdə olan qəbzin nömrəsini axtarın. Və əgər nömrə tapılsa da, yenə deyirəm, Azər İstehlakçılar Birliyinin araşdırmaları nəticəsində elə faktlar aşkar olunur ki, həmin nömrə var. Lakin istehlakçının əlində olan, tutaq ki, qəbzdə, məsələn, tutaq ki, yazılıb 8 manat, lakin həmin nömrəli qəbzdə borcdan silinib, tutaq ki, 5 manat. Belə hallarda mövcuddur.
3 manat. Bəli, hardadır. Ellada xanım qoşulub bizim söhbətimizə. Ellada xanım, axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
Alo, axşamınız xeyir.
Salam, buyurun.
Xoş gəldiniz. Bizim qonaq başa düşmür ki, bu Azərsun niyə bu kağızı, hesabın kağızlarını vermir. Mən sizə deyə bilərəm, mənim də başıma gəlib də niyə verilmir. Mənim bir dəfə təsadüfən o hesabatın kağızı düşdü əlimə. Deməli, bunlar nə edirlər? Cəmaat çəki pulunu verir, çək alır. Bu çəklərin yarısı bu hesabata düşmür. Düşəndə də tamamilə başqa məbləğlə düşür. Tamamilə başqa tarixlə düşür. Təsəvvür edin, mən 2003-cü ildə ödəyən çəki 2001-ci ilə salıblar. Sonda, məsəl üçün, bizə sağacdırlar. 500 ton sağacdır, salıblar 460 ton, 450 ton. Başa düşürsünüz, desə qalan birindən 2 ton, başqasından 3 ton, baxın görün nə qədər yeyinti olunur. Ona görə onlar o hesabı vermək istəmirlər. Çünki orada onların bağışlayanı zibirləri aşkar olunacaqdır ki, bu kütlə, orada çox yeyinti var o suda. Ona görə onlar vermirlər. Ona görə mən deyirəm ki, hamısı çəkini öz yanında saxlasın. Çünki çəkini də istəyəndə çəkin kopyasını versinlər. Bilirsiniz, istəyəndə hərdən alırlar çəki, saxlayırlar özündə, deyirlər ki, sənin evinə, bu fantikla sənin evi lazımdır. Bana onu demək istəyirdim. Deyin, çox sağ ol.
Deyin yığıram, xoşuma gəlir. Deyin yığıram, xoşuma gəlir fantikla.
Sağ olun.
Sağ olun, qalın, həyəcanlanmayın. Bu, Elad xanım, qoşumuz Zəfir Ələkbir Ağasiyev studiyamızdadır. Bir məqam da gəldi, dinləyici soruşur ki, hamı ödəmələrdən danışır. Bəs təhlükəsizlik nə yerdədir, səmimi deyin?
Yenə deyirəm, ümumiyyətlə istənilən İstənilən xidmət sahəsində əsas göstəricilər fasiləsizlik, keyfiyyət və təhlükəsizlikdir. Tutaq ki, qaz rejisindən danışırıq. Təhlükəsizlik nə deməkdir? Ən aşağısı, sadiq xalq kütləsində məlum olan bir iki misal seçmək istəyirəm. Son zamanlar, onsuz da qış mövsümü başlamana qədər, tutaq ki, qazın təzyiqi hal-hazırda aşağı düşüb. Lakin bu hərdən elə həddə çata bilər ki, ümumiyyətlə təzyiq sıfıra indiyindən, xüsusən də gecə vaxtlarında istehlakçı tutaq ki, isitmə qaz cihazından, radiatordan istifadə edir və onun da xəbəri olmadan ventil açıq olduğu şəraitdə qaz təzyiqi sıfırlanır, qaz sönür. Üstündən yarım saat, bir saat keçir, qaz təzyiqi artmağa başlayır və bu səbəbdən qaz yenidən yanmaq əvəzinə yaşayış sahəsində dolur və bədbəxt hadisə baş verir. Yəni, belə hallar yeganə hallar deyil, yəni qaz təzyiqi, eyni zamanda onun yanma məhsulları, qaz CH4 olmaqla özü təbiətdə istehsal olunanda dadsız, iyisiz bir qazdır. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün onu kompresor stasiyalarında Adaran adında bir aromatik sınırlar üçün onu vırırlar ki, əgər hər hansı bir yerdə mənzildə qaz sızması olmuş olsa, istehlakçı bunu iyindən, sərt iyi olduğundan bunu da hamımız hiss edirik. Əslində, baxmayaraq ki, bayaq dediyim kimi, metan qazı özü iyisiz qazdır. Bu Adaran ona bilərəkdən vurulur ki, əgər hər hansı bir yerdə qeyd edirəm, sızma olsa, istehlakçı bunu bilsin və məsləhət görədim ki, belə hallarda təcili olaraq ən aşağısı rayon qaza xidmətinin nömrəsini bilmək sözdə 104 nömrəsinə, mərkəzi qaza xidmətinə zəng eləyin ki, bu sızma aradan qaldırılsın və onlar gələnə qədər də ümumi ventili bağlayın ki, qaz sızması qabağa alınsın. Yəni, dediyim, bu qaz eləşinə aid elə bilir ki, müəyyən təhlükəsizlik tədbirlərdir. Təhlükəsizlik enerji o cümlədən elektrik enerjisinə aiddir. Yəni, gərginlik sitajları olmamalıdır.
Heç kim çıxanda sir deyir ki, xüsusən qış mövsümü başlamağına əlaqədar 220 volt əvəzinə mənzillərə məsələn bir nəqədə də xırdalandı 140-150 volt gərginlik verilir. Bunu ilə hansı keyfiyyətdən danışmaq olar? İlk növbədə cəmaatın evində olan məişət elektrik olan sıradan çıxır.
Minnətdaram sizə Əkbər bəy bu qoşulunuza görə söhbətimizə. Əfsuslar, vaxt bitdi. 7-yə artıq bir neçə saniyə vaxt qalıb. Bakı vaxtı ilə.
Mən də əfsuslanıram.
Təşəkkürlər.
Mümkündür.
Əkbər ağası studiyamızın qonağı idi. Hazır İstehlak Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri. Çox mübahisəli məsələlər var. Mövcuddur və cəmiyyətdə də qalmaqdadır. İşdən sonra proqramı bugünlük bitir Azadlıq Radiosunun efirində. Sabah axşam saat 5-də eşidirlər. Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org